nasz gost.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred nami je dan državnosti. Naslednji teden bomo praznovali pomemben praznik in zdelo se mi je prav, da v tokratni oddaji, ki je v srednje ob sobotah popovdne in zelo radi ji prisluhnete, povabim k pogovoru nekoga, ki odkriva to dušo našega naroda, in gospod, ki bo tokrat naš sogovornik, vam ga v kratkem predstavimo, zagotovo v lesu tke tisto, kar je gnalo naprej rodove naših prednikov. To je gospod Jernej Kosmač. Pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan, lepo, da ste prišli, pa prav, da ste podarili ta naš praznik, ker vse naše delo izvira od čaščenja naših prednikov, naše zavesti in pogled v bodočnost.
Gospod Jernej sediva v prekrasni sobi, ki je nekakšna galerija, svoje dni pa je služila tudi temu, da so prihajali sem otroci, učili ste jih izrezovanja, tesarjanja, ampak dobro, to so drugačne vsebine, mogoče za uvod vendarle ustaniva pri tem, v kar zdaj zreva. Kaj je tule ujeto? Če bi tole videl svet, turisti, bi zagotovo začutili, kaj je gnalo naprej naše ljudi, ki je ljubezen stoletij naših očetov in babic.
Ja, ta soba je predstavitev naših izdelkov. Včasih je bila tudi delavnica, kjer smo otroke učili rezbanjenja, vendar nam predpisi onemogočajo, da bi to vodili naprej, ker je preveč nevarno, da bi se kakšen otrok urezal z nožičkom. Zato to smo opustili. Je pa soba, kjer predstavimo posameznim skupinam naše izdelke. Vsak izdelek ima svojo zgodbo, ima svoj čas, ki da je bil izdelan, in če pridete k nam v sobo, ta prvo, kot premo vrata, nas pozdravi duhec, golobček, to je ptiček, ki je povezan z vrati, in k se vrata odprejo, gre ptiček navzgor, k se zaprejo, gre ptiček navzdol. To je bilo v starih hišah v kuhinji, nad mizo, nasred mize valončina posoda, in na to valončino posodo je bil ta golobček, ki je bil venen tudi nekakšni zvonec, ki je povedal kmetu oziroma gospodini, da so prišli ljudje na obisk. To je prvi stik s našo kulturno dediščino. Mi izdelujemo več vrst golobčkov. Najbolj, kako bi rekel, tat, ki trenutno visi, je iz okolice Žirov. Mi ga je pokazal pokojni gospod Vlasto Kopač, Plečnikov učenc, in posebej tu je poudarjeno, da je izdelan z enega kosa, ni iz posameznih delčkov sestavljen, kakor vidimo drugega, ki je tam negor v stekleni krogli. Gospod Plečnik je rekel, da je ta golobček smetišnica, kjer se je na tem golobčku nabralo v sprah, in mi smo pa tega golobčka, zato da ne pride v stik z nečistočo, postavili v stekleno kroglo. To je prvi stik, drugi stik. Ko pridemo, imate kropivček, to pač vsak, če je bil spoštljiv do domačije, se je pač prekrižal in s tem počastil to domačijo. Naprej visi posebna brisača, tako imenovana antla, ki je pa spet en poudarek. Zanimivo je bilo, včasih seveda se niso umivali tako, kot zdaj, so se umili enkrat na teden. Zanimivo je, da se je cela družina to brisačo očistila, vendar ta brisača ni bila omazana. Vedno so se brisali z brisačo na notranji strani. Tista, ki je visela na odzunaj, pa je pokazala pač to čistočo. Te brisače so bile iz lanu. To so prvi stiki. Naprej imamo žličnik. V ta žličnik so postavili lesene žlice, da pač vrata, ki so se odpirale, je bil durhcuh in so se tako posušile, ker se žlice in vilce v predalih usmradijo. Tudi kmečka pamet. Naprej, če še pogledamo, vas pa vprašam, a poznate najstarejši način umivanja žlic?
Res ne bi vedela, vem samo, da so nekdaj čistili s pepelom.
Ja, no, prvi način je pa ta, da so žlico dali v usta, so jo obrusili in obrisali v robček, šnajce. Ne. Vse te žlice so bile vedno označene. Če je bilo pač pri domačiji 15 osebkov, je vsaka žlica imela svoj znak, tako da tonček ni od Mateja ali pa od kjerga druga vzel žlico, ampak vedno sojo.
Ne, se je treba še marsičesa naučiti. Res so predmeti, ki imajo pomembno zgodbo in kot sva rekla, te zgodbe odražajo iznajdljivost, inovativnost duha naših prednikov in ob dnevu državnosti je res treba vedno znova poudarjati, da spoznavajmo svojo preteklost, spoznavajmo naše ljudi, da bomo vedeli, kaj jih je gnalo naprej, na kaj se lahko tudi mi naslonimo, da bomo preživeli še daleč, daleč, daleč v prihodnost. Gospod Jernej, mogoče kar omenite še kakšno v teh znamenitosti in značilnosti, se potem se bova posvetila tudi vam in pa vaše življenjske odločitvi.
Najbolj prisrčen izdelek je čevljarska svetilka, tako imenovana luč na gauge.
Potem ste tudi vi zelo prepoznani.
Ja, ta luč sveti že na vseh kontinentih. Lansko leto smo imeli zelo lepo razstavo v atriju v Tržiču, luč in voda, ki se prepletata. To sta pač prvi prvini našega dejstva. Brez luči in brez vode ni življenja. Tukaj imamo lesene gauge, gauge po domače čem vislice, na to so vpete štiri steklene krogle in v sred imamo svetlobno telo. Ko prižgemo s to svetlobno telo, se svetloba tega telesa projicira skozi štiri steklene krogle, ki so napolnjeno z vodo, to so dejansko leče in dobemo svetlobo petih svečk ali pet petrolejk. No, te luči pač smo mi izdelali tudi različne izvedbe, tudi pokale za skoke, kjer nam je čez skakalnico žark te luči padel na zaletišče. No, te luči smo mi dolgo časa sem jih skušal narediti. Problem je bil ta, da nisem mogel dobiti steklene krogle tako tenke, z tako tenkega stekla. No, končno je to uspelo. In moram reči, da sem bil super navdušen, ko smo v kurilnici ta prvikrat prižgali to luč. Obenem je bila pa ta luč pred leti, ko je bil natečaj za turistični spomink Gorenjske, smo mi izdelali več kot 10 predmetov, med njimi tudi luč. In ko smo pred komisijo oziroma tem razstavljalcem prižgali luč in ki je zasvetil, je gromek aplavz meni tako raznežil, da so mi kar solze prišle na oči. To je bilo dejansko rojstni dan naše čevljarske svetilke.
Gospod Jernej, na kakšen način izbirate te predmete? Ta zgodba je nekaj posebnega. Da ste sploh začutili pred desetletji potrebo po obujanju teh izvirnih predmetov naših prednikov?
To je prišlo tako. Včasih smo hodili na morje s prikolico, smo bili več kot 40 dni in tam sem jaz otrokom rezlal iz skori razne čevničke pa osebke. No, in en prijatelj iz Nemčije, ki je tudi vsako leto hodil ta kamp, mi je rekel, da ne mu drugo leto prinesem kakšni izdelek, ki je znan Tržič po tem izdelku. No, jaz sem prišel domov in sem premišljal, seveda hodil sem po muzeju in sem zagledal to čevljarsko luč in jo pač izdelal. Potem sem pa hodil od muzeja, do starih ljudi, hodil po podstreših in sem iskal izdelke, ki so prikazovale našo prvobitnost. Tako so počasi nastajali vedno novi in novi izdelki in vsak izdelek ima posebej opis, zgodbo, kje sem ga našel, kdo je bil lastnik in kdaj je bil izdelan in skušamo te izdelke narediti tako na način, kot so bili včasih narejeni, seveda mi pomagamo se zdaj z raznimi stroji tudi, včasih tega ni bilo, no in tako je nastal kar pisan izbor teh izdelkov, tudi luči. Te šuštarske luči sem raziskal po raznih muzejih, pisal tudi v druge države in sem tako odkril več kot 13 vrst svetil obrtniških, ki so izdelani na isti način to je, da se prenaša svetloba preko steklene krogle napolnjeno z lečo in tako so nastale zelo zanimiva razstava. Imeli smo v Tolminskem muzeju pred leti 13 obrti, zraven je bil tudi postavljen delovno mesto, da se je vedlo, kdo ga je rabil, od čevlarjev, ki nam najljubša, ne, potem krojačev, tudi izdelavo čipk so si pomagali, to sem dobil podatek iz Belgije, sam pri čipkah je luč ta razlika, da je pri šuštarski svetilki prihaja luč od zgore na vzdol, dočim pri čipkah jih more priti od spodaj na vzgor. Torej, mislim, da je takrat, ko je obrtnik oziroma rokodelc prišel do tega, da ni mogel obstojati, da je izdela toliko izdelkov brez svetlobe, je prišlo do prenosa te svetlobe preko steklene krogle. Najbrž je tisti, ki prvi to uspel, imel v oknu kakšno posodo, napolnjeno z vodo in ki videl, da je ki sonce zasjal, svetloba, da se je prenašala in tako so nastale pač in nastala ta zvrst razsvetlave. Ta razsvetlava je posebej zdrava, zato ker ne miga, ne? Pri naši današnji svetlobi imamo to, dočim ta svetloba je standardna, to se pravi, ne povzroča padca in vzpona. Tukaj se tudi luč in voda podajata roki.
Gospod Jernej Kosmač, ker sem pač otrok te doline, te gorske pokrajine, teh prelepih vršacov, ki nas obdajajo, za vas vem že od otroških let, na to želim upozoriti in pravzaprav vsak med nami ima v svojem kraju, mogoče v širšem naselju, nekoga, za katerega ve, da ohranja to prvobitnost, te spomenike našega naroda. Zakaj je to tako pomembno, da se vendarle usmerimo v to, da se spoznavamo z našo kulturno dediščino, nasploh z načinom življenja, z iznajdljivostjo, kako so se včasih morali potruditi, da so nekaj imeli, kako preizkušen je bil slovenski človek, pa vendarle, kaj vse je iznašal? Zakaj vas te zgodbe očarajo?
Ja, te zgodbe me očarajo s tem, veste, jaz sem Tržičan, bil sem pa v službi v Kranju in sem bil poznan pri to, da sem trd Tržičan, jaz nisem hotel nikoli biti Krančan. Čeprav sem pač tam 32 let po 8 mesecev bil v službi, sem bil tudi Tržičan in sem bil predsednik rokometnega kluba. No in vsako srečanje Tržiča in Kranja je bil en praznik. Je bil potrdilo, da sem iz Tržiča. In sem jaz te čevlarsko svetilko, kako preko obudu jo poslal v svet, so mi v Kranju pravili lučka. Jaz sem bil pa tudi ponosen na to. De pa, zakaj bi pa to odgovoril? Vsak človek ima eno dušo, eno, in tudi Slovenija ima svojo dušo. Poglejte se, kjero rodnino pa imamo največ v Sloveniji, lesa. In zato bom izrabil priliko, da povem, bomo nas čez nekaj časa predsedovali Evropski uniji in naj se ne zgodi to, kakor bo v prejšnjih smo predsedovali, so dajali 75% daril z Kitajske. Pa kako to gre, da so dežnike pa take? Če si imamo dost svojih. Jaz upam, da bo mogoče to zvedel tudi gospod Šarc. Mislim, da se čut Slovenca, da bodo darila zbrali tista, ki so res slovenska. Da bo mogoče le kakšen lesen predmet najdu mesto v tej zbirki daril, ki jih bomo mi dajali drugim evropskim državam. Ker, veste, to je tako. Ta naročila, pa to, zadej so posebni lobiji, ki ne imen čist nič mar, a je to slovensko ali ne. In jaz upam, da bodo zbrali se še precej več velikih izdelovalcev v Sloveniji, ki tudi čuti to svojo pripadnost.
Pomembno je, ja, sporočilo, pomembno je, da dajemo vendarle nekaj, kar je našega, kar je prežeto z rokami slovenskega človeka in tudi vi izdelujete ročno, vsak izdelek unesete nekaj svojega, svoje misli, svoje hrepenenja. To je vendarle delo slovenskega človeka. Ste vedno strmeli k temu, da ste sledili čim bolj izvirniku. Ko ste predmet odkrili, ste se mu skušali približati čim bolj.
Ga najprej zrišemo, upišemo, sem že omenil, kje smo ga dobili, namen tega izdelka. Veste, enkrat imamo posebno skrinco, koriščik imenovano. To sem dobil prejmo gospodu iz doline, tle pri Tržiču. No, in ta gospod ma ni pustil, jaz vprašam, a lahko napišem, kje sem dobil. Me ni pustil, da napišem, kje, od kje in od kot je. Koliko je bila pa ena razstava enega kiparja iz Prekmurja v Tržiču, je se muzej odločil, da mu da darilo ta korišček, korišček in na tej otvoriti bil tudi ta gospod. In ki videl svoj korišček, je malo debel pogledal, ponosen je bil, no in takrat sem jaz izrabil priliko in sem povedal, da ni napisano, odkot je, da pa je prisoten gospod, ki mi je ga dal izvirnik, je pa bil tudi sam zelo počaščen. Mi skušamo točno upisati, odkot je, z kakšnega materiala je, kaj predstavlja, za kakšen običaj je izdelen, zato tudi recimo izdelujemo pisave, to so posebne okrasne ploščice, ki uporabljajo na Veliki planini in te ploščice imamo mi izdelano iz 161 vrst lesa in grmov, ki rastejo na Slovenskem. No in ena kolekcija teh je predstavljena tudi v Slovenskem etnografskem muzeju. Mi moramo gledati, da je to res slovensko. Kakšna so bili prvotna darila za darila v Sloveniji, so bile te pisave, so bile posebni glavniki, prstani, ki ponazarjajo našo zgodovino. Ker ni važno, kako je izdelan predmet. Mars, kateri sem dobil predmete iz štirih vrst domači, en je bil tak, da sploh nismo vedel, koga predstavlja, drugi je bil pa čist izdelan do potankosti človeško podobo. Ni važno. Važno je, da je bil narejen, da se je tist človek potrudil, da je to naredil.
Želim upozoriti še na nekaj zelo vidnih izdelkov, ki jih povezujemo z vami. Zagotovo te luči na gauge prekrasne so različnih velikosti tudi. To so lahko manjše ali pa res do pol metra ali več velika svetila. Kaj pa pastirska ura? Ta je meni zelo ljub predmet.
No, ljub predmet je tudi pastirska sončna urca. Ja. To je vrh naše tehnične dediščine. Navaden kos lesa v velikosti dlani nam pokaže, koliko je ura. Prvo je izdelal kmet, ki mu svojo kočo in svoje živali na Veliki planini jih pasel in kako je prišel do te enostavnosti. Zjutraj se je zbudil, ki pelal živino na pašo, je slučajno stopil na kamen in je videl, da je senca njega padla na drug kamen na nasprotni strani. O, je rekel, to se bom pa jaz zapolnil. No, in ki je pa prišel v polne vačen, je stopil na isti kamen, pa je videl, da je senca nek druge in je posebej to označil. Zvečer, ki je žino pripeljal, je spet isto uporabil in tako je prišel do enostavne sončne ure. Ta ura predstavlja, se pravim, vrh tehnične dediščine na Slovenskem. In ta gospod, ki je to izdelal, je bil Tavžen Kinsler in je na podlagi tega izdelal to deščico, na kateri imamo oznake dopoldanski in popoldanski čas, 13 izvrtin, v to damo palčico, ki jo imenujemo gnomon in senca te palčice pokaže, koliko ura. Mi to deščico usmerimo proti soncu in senca te palčice pokaže, koliko ura. To moramo premakniti vsak bart za eno izvrtino. No in vic je bil to, ko sem jaz v Kamniku predajal to sončno urco, je prišel en znan kamniški urar in jih je kupil 5. Jaz sem mu povedal, da ta urca kaže 15 do 12 minut razlike časa. No, drug dan, to je bil soboto, v nedelo nadaljujem s prodajo, je pa ta gospod prišel nazaj na stojnico in je rekel, vi se lažete, kaže več kot eno uro zamika za rednim to. Marija, jaz sem rekel, pa dejte nazaj in sem mu jaz dal nazaj denar. On je denar sprijel je naredil 3 pa 4 korake, takrat me je pa padlo v glavo, sem rekel, ja, gospod, to je sončna ura. Vašo uro ste vi premaknili za 1 uro, kakor jo premaknemo za poletni pa zimski čas, jaz pa sonca ne morem premakniti. Je rekel, zdaj me jih pa dajte 10. Tako je pač ta urca, kako preko na en način, predstavlja pač to bistrost tega človeka. Ne. Pri urci imamo točen upisan, kdo je to prvo izdelal. Vic je bil pa to, da sem se jaz za to urco več kot 1 leto, ker sem jo videl prvo sliko v knjigi Velika planina, sem šel gospodu Vlastu Kopaču, ki je to knjigo izdal, in sem ga prosil, če mi pokaže to urco. Gospod me je odvrnil, da on ne dovoli, da se bi ta urca skomercializirala. Potem sem šel jaz domov, sinom se vsak dan merva 4-5 to urco in sem jaz še 2-3 k njemu prišel, ampak on je bil nedostopen. Je rekel to ne. No, ker pa sem jaz urco dokončno oblikoval, sem pa kljub temu, to je tako, kakor tist, kakadik, mora kadit, jaz sem mogel k njemu prijeti, če me je tako ostavil na vrakah, sem pa rekel, gospod, ja je rekel, ste že spet tle. Sem rekel, gospod, jaz imam svojo urco, pomerite jo vi, poglejte. No, gospod se je umajal, je vzel mojo urco, Zomar je pa vzel original, tist ga je on imel, jaz ga nisem še videl, in je šel na balkon stavbe, če za ne 5-10 minut prav, bravo, dobro kaže, dobro ste naredili, in od takrat mi je on, kako bi rekel, z veseljem pokazal svoje lepe zbirko vseh teh izdelkov z Velike planine, da sem še tudi fajfo, pa karkoli naredil, je bil zelo, kako potem je navdušen, ker sem bil jaz pač tako vztrajen, da sem postavil poj prijatelja. To so pisave, to je lesena pisava, tirniči so pa sirasta oblika iz sira, obliki ženskih prsi in pastirje, ki so v jesen prišli domov, so svojemu deklete poklonili 2 tirniča. To je bil znak ljubezni, da se bo ta poročila, pa da je nadaljevala svojo ljubezensko zgodbo. Če je pa dal samo 1 tirnič, je bil pa to omaleževanje in sta se razšla. Ne?
A, tako. To. Čemu pa je služila ta pisava, ki so jo izdelovali, te pisava oznake je, na deščicah?
Ja, s to pisavo naredimo oznako na sirasti obliki.
Kot podpis?
Ja, podpis. Pisava je dejansko pečatnik. Tako, kot mi pritisnemo in tako imamo. Ne? In mi izdelujemo, se pravi, zelo veliko pisav, različne oblike, ta zbirka, pa da se pokaže pestrost lesa in grmovja v Sloveniji, so pa iste oblike. No in pred leti je gospa Potočnikova, ki je bila takrat županja Ljubljane, za novo leto naročila 200 pisav za ženske, ki so pomembne v Sloveniji, razni veleposlanci. Meni se je to pa tom bolj potih povedal. Za mene je kar vsaka ženska pomembna, ne samo tiste, ki so na vrhu.
Čutimo to spoštovanje, to odgovornost, no ta beseda je najbolj prav. Ko odkrijete nek predmet preko listin, preko pripovedovanja, preko drugih ustnih virov, se tako zavzamete zanj, ampak se odgovorno lotite potem izdelave, znova obujanja tega predmeta. Kaj je vaš žene, kaj je vaše vodilo?
Vodilo je, da jaz predstavim nekaj, kar sem videl, in da izdelan z oziroma do spoštovanja do tistega, ki ta izdelo, naredim isto. Je pa tako, da to je dediščina in izdelki dediščine je 75% to, ostalo so pa novi izdelki, novi pogledi. In če mi izdelk dobimo in ga spremenimo, tudi to napišemo. Drugač pa skušamo tudi nekaj narediti svojo pametjo, svojo to.
Gospod Jernej Kosmač, vem, da vas je zelo zanimala tudi družabnost, družaben način življenja, s čim so se igrali, si krajšali čas, tudi tu je kar pomembno poglavje.
Ja, to moram pa to povedati, da je v zadnjem času je moj odnos do tega, da iščem stare igre. In skušam z igro usvojiti, kako bi rekel, srce posameznih kupcev oziroma predstavitev teh iger za otroke. To ni igrača, to je družabna igra. Te igre bistrijo um, niso tako, kot recimo človek ne jezik vržeš in te sam kocka pokaže, kako napreduješ, a boš zmagal ali ne. Sem pa pri igri človek ne jezik se prišel do druga podatka, ki je pa tudi ta en konc miselne igre. In sicer je tako, pri človeku ne jezik vržeš kocko in če točno število je, svojmo igralcem izbiješ igrača, igralca nasprotnika. Jaz sem pa napisal pravilo, da ne izpade tist, ki ga zadaneš, temveč izpade strelec. No, in ker strelec, moraš pa že pomisliti, a boš dal tale čibriček ali druga dal, da te tako pride. Ne. Dočim pa pri teh družabnih igrah je pa to tako, kako bi rekel, moraš se istovetiti s tistimi, ki to igro igrajo s tabo. Je moraš tako, kako bi rekel, predstaviti otrokom, mogoče je to mečkem tako rečen, da je pač otrok prisil svoje starše, da mu kupijo to igračo. Te igrače so miselne, recimo čepki. To imamo 4 vrste čepkov, po 20 na vsak strani, vržemo 3 kocke, dobemo 3 števila. Te 3 števila med sabo naredimo računske operacije, tako da jih vedno upoštevamo. Dočim pa 4×3+6 kombinacije računske so pa odvisne od našega znanja, od naše miselnosti. In otrok, pred kakšnim 2 leti se mi je pripeljal, da je gospa pripeljala otroka, ki je imel problem z računanjem, z številkami v šoli. In je rekla, da bi dal kakšno igračo, da bi ga privlačila. Pokazal sem to igračo, gospa jo hpila, jo vzela domov, čez 14 dni jo srečem, prav nič ni, fant noče igrati. Sem rekel, poj pa nazaj, brnisite, pa vam bom jaz dal denar. To pa ne. No, čez kakšne 3-4 mesece se pa pri nas odstav pa prav, a veste, kako je bilo to poučno. Jaz sem to igračo dala v omaro, ga nisem več silna, je pa sam začel igrati in rekel, konc leta je imel računstvo uspešno. Kombinacije plus miselnost pripeljejo do tega. Potem pa najljubša igra je pa Volkovca, ki sem bil jaz otrok, smo doma igrali tako, da smo imeli na mezbeck, smo imeli fižovčke, na mezvolka pa 2 koruzna, pa smo jih to igrali. Ta igra je zelo, zelo, je kar tako zahtevna, kar en konc enega šaha predstavlja, pa to, a ne, s čim so se pastiri igrali. Ja, becke so imeli, pa pač dopaj nasprotnik bec pa vemo, da je to volk. Se letos mi imamo pa tudi zdaj volka na drug problem.
Ja, res je. Gospod Jernej, zakaj pa prav družabne igre? Odkot spodbude, da ste se še bolj podali tudi v to vsebino? Da ste predmete te vsakdanje za uporabnost zdaj mogoče pustili, pa se podali v to področje? Zakaj? Spomini iz otroštva?
Predvsej je to spomini za otroštva. A veste, koliko ljudi, ki je predstaven to igrce v okolce, se pravi, to smo pa mi kot otroci igrali.
Ne? Se oglasi nostalgija.
Ja, se oglasi nostalgija. In veste, jaz sem po poklici strojni inženir. Strojništvo sem popolnoma upustil, sem začel pač s to dejavnostjo. In če bi bil jaz še kdaj, pravi, drug moj življen, jaz bi bil najraje vzgojitev. Meni otroc, kako preko, se podam na njihov nivo. Skušam z njim biti popolnoma enakovreden, pa tudi pridobiti otroka, da je tudi vid v meni pač to. To bi napeljal na izdelovanje igr. Obenem pa tudi to. Poklic to rokodelstvo ni tako enostavno. Ne. Nekaj časa mi imamo izredno konkurenco v kitajskih izdelkih. Ne. Pač tam je cenejši kot pri nas je sam materijala. Ne. In to, kako ta veselje del otrok. Jaz se spustim pač na otroško raven in z veseljem igram in tako, kot ono živa, tudi jaz uživam, kot otroci to gledajo. Ne.
Sej, ko vas poslušamo, začutim veliko tega pedagoškega, te želje, da bi otroke zvabili nazaj k svoji modrosti, k svoji bistrosti. Vedno smo rekli, kako bistar je otrok. In to bistrost je treba negovati in smo moči v teh igr, jih zanimiramo, pa vendarle gojimo tudi njegovo bistrost, ki je še kako koristna potem naprej v življenju, ker se ne bova zdaj kritična do sodobne tehnologije, ampak je pa zelo dobro, če jim dajemo to alternativo, da se otrok odloča nekaj sodobnega, nekaj pa tudi tega starega znanja.
Veste, tudi to je, da te igre otroka odmakne od računalnika. In veste, nič ne bilo naumno, če bi naredili predpis, da otroci in starejši ne smejo biti pred računalnikom takrat, ko sonce sije. S tem bi jih odmaknili, ne, da kadar kamorkoli prideš, že računalnik pa to. Jaz nimam nič proti računalnike, čeprav jaz z računalništvom nimam veze, jaz, kako bi rekel, pač nisem to generacija, ki to ima. Ne. Odmaknili jih bi od računalnika. Preveč so ratel, kako bi rekel, tlačani računalništva. In s tem, če bi bil ta predpis, starejši pa sploh, ne, tudi, ne, da pride frizerje, pa sem terenu od zdaj, pa vsi na računali. Tak. Kako če bi vzela eno igrico v roke? No, to sem jaz pomislil, da je bilo to. In mislim, da je nek v Belgiji, da je na pokrajina v velikosti Gorenske, da so že naredili ta predpis. Da otroci in starejši ne smejo igrati takrat pred računalnikom, kadar sije sonce.
Gospod Jernej, kako bi pa ocenili to zanimanje ljudi v Sloveniji do svojega, do slovenstva, do našega izročila, do dediščine? Vi ste veliko v stiku tudi s strokovnjaki, z ljudmi, ki to področje zelo dobro poznajo. Kakšna so vaša mnenja? Kako si to izmenjujete, ko opazujete družbo širše?
To bi rekel tako, da se na izdelke iz lesa zadnje čase je več povpraševanje. Je več in ljudje hočejo imeti zgodbo, ljudje hočejo ne samo plastiko. Jaz upam, da bo pač to tudi predpisi in tudi vse skup to plastiko postavilo mejhen stran zaradi okolja, do čim lesen predmeta, ne, pač ne, kako preko, ne onesnažuje in posebej v Sloveniji imamo toliko lesa, in je škoda, da ta les vozimo mi ven, potem pa nazaj delavčine polizdelke uvažamo.
No, saj je pomenljivo in pomembno, da podeliva s poslušalci tudi to, kar vonjava. Ta prostor, kjer se pogovarjava, je prežet z lesom. Mogoče vi te eterike, tega prepoznavnega vonja, niti ne zaznate več, tako je prežet z vami, tako del vas samega. Je pa zelo lepo, ko človek vstopi in da ta von ostane, da je vendarle zelo pomembno čutilo. No, tu naj obkroža ta von, ta smola, ta eterika slovenskega lesa, poudarjate, da najraje izdelujete predmete prav iz lesa, iz grmičevja, ki raste iz naših tleh, ima korenine globoko v naši zemlji. Kako je nastala delavnica, odkot vaša pogumna odločitev, vendarle strojni inženir, pa ste se tako predali rokodelstvu? Takrat, v desetletje nazaj, to je bila to res izredna odločitev. Obrtništvo je zamrlo in vi ste se v času industrijskega razcveta odločili pa za delavnico. Kako to? Odkot pa ta vaša odločitev, da boste vztrajali? Se so bila težka leta verjetno pa vseeno.
Ja, a veste, kako bi jaz to rekel? Hobi oziroma izdelovanje teh izdelkov je bo najprej veselje.
Začelo se je z ljubeznijo, lahko rečeva.
Ja, z ljubeznijo do posameznih izdelkov, potem je pa to prišlo v poklic. Najprej sem imel status samostojnega kulturnega delavca in kako bi rekel, prvi uspehi so me vzpodbudili. Potem pa, ki je še sin vdal to odločitev, da bo to izdeloval, malo me je zaskrbelo, kako bo to šlo. No, in poj pa kar, kako bi rekel, kako je ena sila, kako bi rekel, v tem sem jaz videl potrditev samega sebe tudi. Da sem pač ustrajal na tej poti. In kako bi rekel, veliko veselje je bilo je pa tudi borbe za obstoj. Ne? Obstoj, ne? Ker pač pri nas je mogoče to zelo narobe. Nas istovetijo, kakor tiste let, ki delujo z vse z avtomatom. To ni prav in to je škoda. Pravijo, čim več mladih samo predpisi oziroma te finančne zahteve so marsikjerega odvrnile. Vidim velik upad rokodelcev, ki je prišlo do stroge, kako bi rekel, predpisov z izdelovanjem za vsak izdelek svoj računane.
Birokratizacije, tudi ja. Na tem področju, kjer skoraj da ni potrebe.
Potrebe, lahko bi bilo to pavšalno. Ja. Pavšalno ne, da moraš za vsak izdelek tam ne nastoji in cink pisati. Ko mi račun napišeš in lahko že nekaj časa drug hoče kaj kupiti, pa namoraš v tistem kratkem času. Mogla bi to bolj pavšalno, kakor imajo druge, recimo v Avstriji ali pa to, plačaš pavšal, ker, kako bi rekel, z izdelki izdelani z roko, ročni izdelki v glavnem, ne, ne boš obogatil. Ne.
Ja. To tako je. Pa še lahko govoriva tudi, vendarle so posamezni izdelki res zelo drobni. Tu gre lahko za zelo...
Majhnost.
Tako, majhna reč. Ja.
Tako je, kako bi rekel, tlele bi mogli biti majhen drugač. Poglede na to in tudi... se v rokodelstvu mogle bi tudi kakšne obstojiti, kakšne šole, da bi se učili izdelovanje, drugač bo to počas zamrlo. Šola mora biti, kot pogledamo tle v Tržiču. Vsa industrija je šla, zakaj? Eni mi z roko je tukaj, nimamo nobene srednje šole. Pred leti bo rečen, da bo naredil rezbarsko oziroma restauratorsko šolo, žal ni to uspelo. In jaz tudi pravim, da pač vrsta industrije v Tržiču je propadla zaradi, kako bi rekel, svetovnih problemov, izdelovanja čevljarstva pa tekstila. Sam nekaj pa je, vodstvo teh tovarn bi mogle ustrajati na tem, včasih smo imeli tržiti znane obrtniške šole. Kaj je danes? Se v cel Sloveniji imamo ene šole za čevljarja. Veste, problem je pri Šušterski nedelji. Se nadobiš 15 čevljarjev v celi Sloveniji, da je prišlo, pa da je predstavlja svoj poklic. Tako je.
Sej tržiški usodi so sledile številne druge podobne zgodbe, so znane tudi drugod po Sloveniji. Tako se je dogajalo. Gospod Jernik Usmač, vi pa ste vendarle lahko v sebi zadovoljni, ker ste to ljubezen do rokodelstva, do lesa, slovenske dediščine uspeli prenesti na naslednike, na svoje potomce in to se nadaljuje in to je verjetno največja potrditev. Je največja dragocenost, če si potem želijo nekaj tega, kar ste vi čutili, čemur ste se vi posvečali, nadaljevati tudi sami in to zgodbo še oplemenititi. To je res lepa potrditev. Pa ko sva že pri potrditvi, hvala Bogu ste je dobili tudi strani stroke, nekaj pa vendarle. Ja, so vas nagradili za ta trud in prizadevanje pa vztrajnost.
To je tudi res, ne, to je tudi res. De, kako bi rekel, a veste, ki izdelam nekaj novo oziroma naredim eno repliko, kaj, prej, ki pa še moja mama živa, sem zmeram mam pokazal. Mama je bila izredni sodnik, pa žena. In jaz izdel ga izdelam, ta prvič, kam ga dam? Na nočno marco. Kakor eno vrsto ljubezni. Ne? Te izdelke so moja druga ljubezen. Prva je žena, pa otroci. No in človek ima razstavo, ima eno potrditev, ljudje le rečejo, ja, nekaj ste pa ustvarili, nekaj ste nam ohranili, da di ste. Do pa je poznal preh čevljarsko svetilko. Danes pa sveti na vseh kontinentih. Ne? To je ena potrditev. Ne? In se pravim, da ko kar sem takrat so vse prišle, ki je lučka zasvetiva v kran, ki je aplavz teh ljudi to potrditev. Tako pač človek pri vsakem izdelku da nekaj sebe v njega, vita na ljubezen. Iztrgam tudi eno ljubezen iz tega izdelka, od tistega človeka, ki je to pač to naredil. Sem pa že tako rekel, da sem tržičan in kar, kako bi rekel, namoren sem misliti, da je v Tržič, prideš pa skoraj več nesrečen, pač jaz sem tudi že letos 80 let bom star, s mojih, kako bi rekel, sodobnih, jih ni več, v Tržiču pa tudi ni več tistih, ta pravih tržičanov, jih ni, so odšli.
Pogrešate to prvinsko klimo, neko vzdušje.
Tako je. Včasih vem, ko sem bil predsednik rokometa, je 30 fantov z veseljem pomagal pri organizaciji. Jem ni bo treba dvakrat reči, vsi so delali. Pa zdaj pogledajte, ko sem vzemamo turistično društvo, plac v Tržiču, pri, no in ko mej dobiš 10 članov ali pa 15 članov, več jih ni. Da je bilo to množično, kakor je bilo to včasih, da je bilo to ne 30-40, ni mladih, ki bi pač to potrditev svojega, kako bi rekel, svojega društva, svojega mesta. Zato zanj, ki sem gledal na televiziji, tam sprek Murja, turistično društvo, 400 članov, sem se kar malo za glavo prijel, ki pa je pihlo Tržič dobil. To je, ta razlika je, da pač to tako, čas gre naprej. Bistvo je, da se vsi mladi vozijo ven, v službe, v šole, jih ni tle toliko v Tržiču, ne? Da bi se s tem, kako bi rekel, istovetle.
Ja, da je človek zve svojemu kraju in da tudi svoj kraj s svojim delom, svojo mislijo in prisotnostjo bogati, da mu nekaj povrne. Gospod Jernej Kosmač, ker smo, kot sva že nekajkrat poudarila, pred dnevom državnosti, se nam je zdelo res edino prav, da obiščemo človeka, ki ohranja nekaj prvinskega v naši domovini in iz naše domovine nekaj, kar je res delo slovenskega človeka. Kaj kaže, kaj sporočajo vsi ti izdelki, ki naj obkrožajo o nas, o Slovencih, o našem narodu? Kakšen narod smo? Kaj bi rekli, če se ozrete tudi nazaj skozi ta stoletja in kar vam pripovedujejo ti predmeti, ki ste jih vi poustvarili?
Ja, ti predmeti nam pripovedujejo o našem življenju. V benem pa upam, da se skozi bolj poudarja, da smo Slovenci, da moramo biti ponosni, da ne smemo misliti, da mi nič ne znamo. Naši znanstveniki tukaj so že vse odkrili. Moramo, more se to. Ta pripadnost Slovenci, že to je mehen žalostno, gledeš za praznike, koliko zastav visi. To bi mogli. V osnovni šoli, po mojem, mogli biti več podarka na družbenosti, na pripadnosti države oziroma naroda. To bi moglo biti.
Na državotvornosti. Ja. Tudi v zadju ima za vas verjetno prijeten zvok, vendarle delavnica živi, se dela, se razvija. Tudi ta delavnost. Začutite v mlajšem rodu veselje doročnega dela, ja, izdelati nekaj iz sebe?
Čutim to, ker tudi na stojnicah hodimo, je zdaj več ne toliko, da pač mladi ustvarjajo, skušajo svojimi izdelki pač ekonomsko odvisnost odstraniti, da bodo lahko, delavnost je na vsak način.
Že prej ste rekli, da imate ta pedagoški čud, da vam je zelo ljubo to druženje z otroki, pa ko vidite, kako velike oči dobijo, pa kako radi vzamejo kos lesa, pa bi nekaj izdelovali iz njega. Če mlademu predstavimo delo in mu damo možnost, da sam kaj izdela, mu tako globoko to odkemo, da se verjetno nikdar od tega povsem ne loči. Se vrača nazaj k tej želji ustvarjati nekaj z lastnimi rokami. To je tudi skozi pedagoško prizmo zelo pomembno.
Ja, to na vsak način, ne? Na vsak način na stojnicah, ko grem jaz na stojnico, grem kako preko z veselem, se družim z ljudmi, oni spoznajo mene, jaz poznam njih.
Joj, kakšne zgodbe, vse se pripovedujete verjetno, ko vam ljudje govorijo, pri nas je bilo pa to tako, pa smo to uporabljali.
In ljudje mi marsikaj tudi povedo. Čutimo se prijatelji. Veste, moja mama pokojna je rekla, ja, ko gad hodeš na stojnice s tako, kakor nam zgan, mislim, čudno, a ti nič narodno, da je to tamto. Ne, jaz uživam v tem. Uživam v tem, ko to gre in zdaj, ki je z mano sin ali povnukinja ali pa žena, to, kako preko, čutimo, da smo del teh ljudi pridejo. Oni, kako bi rekel, tudi oni me bogatijo s svojim znanjem, s svojimi pripombi. A to, kako sem jaz vesel, ker reče, ja, to smo pa doma igrali s fižovčkem. Pa jaz pravim, gospod, vzmite, da te še zdaj imel.
Ja. Kakšni so še vaši načrti? Katero področje vas zanima poleg teh družabnih igr? Koliko se izobražujete? Tudi to imate redno, kakšne knjige na svoji nočni omarici, rekli ste, tudi v muzejih ste precej reden gost.
Ja, to skušam še hoditi okrog po muzejih, po starih hišah, po kmečki. Čeprav, veste, ko hodim v kmečki hiše, pa prašam, ali ste imeli kakšno igračko. Pa mi odgovorni, na kmetijah je v igračko delo. In je to resnica. Ne. Igrača je bilo delo. Zdaj je to drugače. Ne. To, kaj pa še za vnaprej, ja, jaz še kar skušam delati. Najbolj žalosten takrat, če ne morem, da ni del, kako bi rekel, da sem malo bolano se nasrečo, razen v enih parih primerih sem jaz skoraj vsak dan v delavnici. Jaz to. Ja, a ne skozi čepim pred televizijo, pa gledam, pa raj vidim, da nekaj pač ustvarjam oziroma, da imam eno zadožitev. Ne.
Ja, seveda, to ni vaše načelo. Vi ste vendarle predani ustvarjanju. Gospod Jernej Kosmač, pa bodiva mogoče, ja, kar pedagoška še ob sklepu najnega pogovora. Kaj najraje rečete sebi, da ste rokodelec, da ste izdelovalec iz lesa? Kaj si najraje rečete?
Jaz najraje rečem, da sem rokodelec. Jaz se ne predstavljam, da sem strojni žin, da sem pač 32 let po 8 mesecev v Iskri delal na strojništvu. Ne, a veste, ne, jaz sem, kako preko rokodelec, jaz imam domačo pametnostno vrt za svoj povdark.
In to je vaš največji ponos, to je nekaj, na kar ste res ponosni, to je življenjsko delo.
Ja, ponosen sem na to, sej, kako bi rekel, nisem jaz, da bil na to važen, ampak ponosen, mi razumete, da pač nekaj sem pa ustvaril in ljudje mi po nekih izdelkih nas prepoznajo, da smo to mi.
Ja, in ko se ozirava tule po sobi in imava v mislih, da je pred nami dan državnosti, če človek samo naredi en hiter krog po teh predmetih, spozna, kaj je Slovenija, kaj je naša domovina. Bi rekli, da tudi tole našo domovino, kar naj obkroža, vendarle umešča na en zelo pomemben, inovativen svetovni zemljevid ustvarjalnosti, neke ljubezni, predanosti lastni zemlji?
Ja, na vsak način. Na vsak način ti izdelki ponazarjajo, to smo mi. Veste, pred leti smo imeli razstave na Koroškem, v Celovcu, v Šmihelu, v Selah. In v Selah je prišla na, kako bi rekel, ena gospa, ena starejših let in me je objela. Je rekla, vidite, vaš žlični gleden tega smo mi imeli v otroštvu. Ljudje te izdelke, kako bi rekel, spoštujejo, kjem obenem pokažejo njihovo življenjsko pot, od otroka do starejšega. Vidijo, da so te izdelke imeli, ki so bili še otroci, ki jih zdaj ni več tok, ampak se obujajo. In ta gospa mi je tako stisnila, zelo starejša, tam do 80-90 let, in rekla, vidite, žličnik, žličnik, veste, jaz sem bila 10 let se spomnim, smo imeli doma žličnik, ga nimamo več, takoj ga kupim. No, mislim, v izdelkih vidijo svojo otroškost, svojo pripadnost. Temu, ne? Ker dejansko vse, kaj smo prej, smo bili praktično, vsi smo kmečkega izvora. Eni kmeti, eni manj, tako je. Takrat ni bilo strojo, takrat pred tolkimi leti, zdaj pa so. Ne? In človek, veste, v izdelku vidi svojo otroštvo. Svojo otroštvo, vidi se sebe.
In v obujanju, v vašem obujanju teh izdelkov prepoznavajo tudi, da dajete vrednost času, v katerem so živeli in še živijo. Ja. To je pa največ, ne, kar si človek želi, ja, da ima njegovo življenje neko vrednost.
Tako je. Tako, življenje mora imeti eno vrednost. Mora, mislim, da življenje v življenju pač vsak odigra svojo vlogo. Odvisno pa je kakšno, ne. Eni pač tako, eni drugi, eni v športu, eni to. Tudi sam sem bil navdušen športnik, čeprav sem en let bil star, sem prebolil paralizo in sem pač umejen, ampak sem pa skušal, kako bi rekel, to svojo, kako bi rekel, invalidnost sem zmeram potisnil stran. Jaz nisem hotel biti invalid. Vam povem primer, kot otrok, so bili ta, na Zalimorov, tudi tam, ki je bil včasih šola, ampak so zdaj to, so bile tekme v smučarskih tekih. Seveda jaz pa smučarski teč s svojo nogo, eno, je bilo zelo težko. In vam povem, ampak jaz se nisem dal, jaz sem tekel, ne. Bistvo je bilo, da sem bil tako nazaj, da takrat, ki sem prišel na cilj, so že cilj podirali. To sem bil pa žalosten, da niso toliko počekali. Hotel sem reči, jaz mislim, v življenju se ne smeš nobene reči predati. Moraš ustrajati. Moraš, kako bi rekel, vse sorte pride, ampak človek mora biti ustrajen, spoštovati druga, s tem pa tudi spoštuje sebe, ne.
Mogoče narediva še ta most, ker vendarle govoriva o predmetih, ki so pečat več stoletne zgodovine našega naroda. Kako jih povezujete s sedanjim časom oziroma kakšno mesto naj bi jim pripadalo v današnjem zelo hitro razvijajočem se svetu, tehnološkem, naprednem, s povsem drugačnimi vrednotami ali pa mogoče, če vrednote ostajajo iste, z neko drugačno naravnanostjo. Kje vidite, da lahko pride do združitve vendarle tega sodobnega, novega in tega starega, avtohtonega in prvinskega?
Izdelke bi rekel to. Izdelk mora biti uporaben. Če hočemo, da se bo izdelk obdržal, da bo pokazal našo pripadnost, ta izdelk mora biti uporaben, mogoče na drugačen način. Žličnik, žlice, vilce, jih smo jih dali včasih v ta žličnik, danes tega ni več, ampak ta žličnik ima lahko gospodinje za razne blokce, na katere upisuje svoje naloge, svoje obveze, da to pozabi. Tudi čolarska svetilka. Nič ne pomaga, če jo damo v omaro. Mi moramo saj takrat, kadar praznujemo kakšne praznike, saj takrat na mizo postaviti to svetilko, pržgati in da vidimo to svetlobo. To kaže našo pripadnost, našo povezavo z današnjim časom. Izdelk mora biti uporaben in se mora tudi v tem obdobju tudi znajdeti med izdelki, ki jih rabimo. Veste, če je izdelk samo primeš pa daš omaro, pa se prah nabira, nič od tega ni. Mora biti uporaben, s tem pa tudi pokazati. Marskešen tuj človek, ki jih nam že prišel, pridejo in vidijo, a to je pa slovensko. Les, recimo Nizozemci so neverjetne, kako les spoštujejo, še bolj k mi. In te izdelke morajo biti uporabni, morajo prikazati našo zgodovino, ne smemo jih dati v mar, da visijo. Zato gledam naprej, samo izdelovati izdelke, ki bodo enakovredni, kvalitetni današnji tehnologiji in našemu času.
Gospod Jernej Kosmač, hvala lepa, da ste sprejeli vabilo k pogovoru, ker sva dala kar pomemben pečat tudi pred dnevom državnosti, spodbudila, midva sva sicer govorila o Tržiški dolini, ampak verjamem, da se te zgodbe, nekde so bile močne v obrteh, znova obujajo tudi v drugih krajih po naši domovini. Nekatere pokrajine so že prepoznale to dragocenost svojega hoten, vsega, kar so ustvarili tam ljudje, no vi ste pa tu zelo pomemben, ne samo tržiški ambasador, ampak jaz bom rekla, kar zelo pomemben, eden izmed tistih slovenskih ambasadorjev naše dediščine in prvobitnosti in hvala lepa, da danes marsikaj živi, kar bi sicer potonilo v pozabo in bile po muzejih mogoče lahko še to prepoznavali.
Ja. Veste se tudi v muzejih, kako se je spremenil način muzeja, dela v muzeju, ko sem jaz začel pa hodil, to je bilo pač snot prišel Benson, pač mrtvi izdelki so gledali vseh, do čim zdaj muzeji živijo, oni imajo igre, oni izdelujejo, oni na čist, na nov način prikazujejo našo dediščino in mislim, da je to pravo, ne.
Gospod Jernej Kosmač, veliko volje, energije, življenjske moči in pa iznedljivosti, pa še veliko novih odkritih izdelkov vam želim, da bi ustvarjali in marsikaj od tega pustili tudi prihodnim rodovom, da bomo vedeli, kdo so Slovenci bili in zakaj smo še danes Slovenci lahko ponosni na to, kar smo, na svojo dediščino.
Mal predstavljen bomo mehen slovenskega bo v vašem radiju Ognišče zažaril. Veste, eno najlepših razstav sem imel v škofijskih zavodih. Tako lepe razstave, mogoče je bila to najlepša, ena najlepši, res najlepših razstav. Predstavitev teh izdelkov je bila neverjetna, kako bi rekel, zanimanje.
Odziv velik.
Velik odziv. Recimo, tam smo izdelali 75 kropivčkov z različnih vrst lesa, ki jih imajo zdaj dola razstavljene. In posebej mama moja, ki na tej razstavi je 2 ure s pokojnim nadškofom Šušterjem, on je hotel imeti od vsakega izdelka, kako bi rekel, se je čutil pripadnost in mama sta hodila 2 ure po razstav in ki je bilo konce, sta bila oba nadušena mama z pogovorom s nadškofom, škof pa s to, kako bi rekel, s to predstavitijo. Ja, je bilo res lepa, ena lepa jih razstav.
Tudi ta pogovor, krasen pečat, krasen uvod v praznik, ki je pred nami. Bodimo ponosni na to, kar smo, kar lahko pokažemo svetu. Gospod Jernej Kosmač, hvala za vaše delo in za pogovor.
Hvala tudi vam, da ste nas obiskali. Hvala.
Naš gost.